Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
S mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
Na Radiožurnálu Sport.
Vítáme vás u dalšího pořadu s mikrofonem do Anglie, opět s Pavlem Tilšarem, dobré ráno.
Pěkné pondělí.
Tak, máme tady několik témat, prvním z nich můžeme vykopnout vzhledem k tomu, že začíná reprezentační pauza, tak tady máme taky první nominaci Anglie pod trenérem Thomasem Tuchlem.
55 hráčů údajně měl v takovém tom širším hledáčku Thomas Tuchel, německý kouč, který to dobře v Anglii zná. Nakonec jich vybral 26, byť musel jedno jméno ještě změnit. Cole Palmer kvůli zranění tedy není v té nominaci, nakonec nahradil ho Morgan Gibbs-White z Nottinghamu.
Návraty některých hráčů vzbudily pochopitelně rozruch. Asi největší Jordan Henderson, kterému je 35 v červnu, takže teď 34, ale hraje hlavně za Ajax a poslední dobou občas laboroval se zraněními.
No, Thomas Tuchel se vyjadřoval směrem k té nominaci Jordana Hendersona v tom směru, že přináší do každého týmu takové to vůdcovství, pozitivní energii, je to jednoduše zkušený hráč, který dokáže třeba ty mladíky trochu srovnat, trochu je udržet na úzdě, ale je to zajímavá varianta třeba za Conora Gallaghera, který, řekl bych, docela září v Atletiku Madrid, je to podobný hráč na stejné pozici, tvrdý defenzivní záložník, řekl bych, že má víc energie než Jordan Henderson, ale tedy u Tuchla převážely ty zkušenosti.
Marcus Rashford se stejně jako Henderson vrací po té, co byl opomenut v nominaci na Euro a Thomas Tuchel velmi zajímavě komentoval vlastně ten jeho návrat.
Říkal, že ta nominace i pro Rashforda musí být obrovskou motivací v tom smyslu, aby se udržel na tom levelu po příchodu do Aston Villa na to hostování, aby se vlastně nevrátil do těch starých kolejí, kdy v Manchester United se mu vůbec nedařilo. A říkal Thomas Tuchel na adresu Marcusa Rashforda, že má velký přínos pro Aston Villa i jako střídající hráč, takže si myslím, že s ním spíš počítá pro ty zápasy proti Albánii nebo na ty zápasy proti Albánii a Lotyšsku jako s takovým žolíkem, který ještě zvýší aktivitu Albionu v závěrech utkání.
Vrací se taky Reece James, což je muž, který je opravdu skvělým obráncem, důležitou postavou Chelsea, ale také často zraněná persona anglické repre.
No a je tam možná i varianta, že by mohl Reece James nastupovat i na pozici středního záložníka, vlastně tak jako teď v tom londýnském derby na Arsenalu. Je to variabilní hráč, který je velice dobře technicky vybavený a když je zdravý, tak je samozřejmě jednou z největších hvězd Chelsea, takže ta jeho nominace je, řekl bych, logická.
Už jste slyšeli, že jsme naznačili, že chybí Cole Palmer, v sobotu se zranil, takže ho nahrazuje Gibbs-White. Mezi absentéry jsou další zranění, dá se říct mladíci, byť to jsou ještě mladší hráči Kobe Mainu nebo Adam Wharton, hráči Manchester United, respektive Crystal Palace. Bukayo Saka se taky pomalu vrací do tréninku, snad ale také není v nominaci. No, Jack Grealish nebo James Maddison, to jsou jména, která pochopitelně často i třeba zdobila nějaké ty nesportovní rubriky a teď to vypadá, že ta sportovní výkonnost u nich stále není natolik, aby byli v Albionu.
No, Jack Grealish, jeho výkonnost ne asi úplně výkonnost, ale minutáž Manchester City hodně klesá, ještě potom, co se vrátil Doku zpátky do základní sestavy, přišel Savinho, takže toho prostoru opravdu moc nedostává a je skloňován i s možným odchodem z Etihad v létě. Možná by to pro něj byla dobrá varianta, protože by tak mohl třeba zabojovat i o místo v té konečné nominaci na mistrovství světa, kam předpokládáme, že Anglie postoupí.
Ano, Angličani zahájí kvalifikaci už v pátek, ve Wembley přivítají Albánii a v příští pondělí 24. taky ve Wembley budou hrát s Lotyšskem. Takže pokud by šlo o hokej, tak budou outsidery třeba z Lotyši, ale tedy co se týče fotbalu, to je prostě příprava, no. Jako je to kvalifikace, ale tam není asi o čem vůbec.
Albánci by mohli potrápit, i čeští reprezentanti s tím mají bohužel špatné zkušenosti, ale Anglie v obou zápasech jednoznačným favoritem.
Ano, do anglického nároďáku se dostali dva nováčci různého věku. Ten mladší je 18-letý Miles Lewis Skelly, obránce Arsenalu, a vypadá to, že by teoreticky mohl na dlouhá léta právě být na tom levém beku, na tom postu, který Angličany tak trápil.
Je moje 18 let a zajímavé je, že vlastně ani jednou nebyl v té reprezentaci do 21 let, takže on přeskočil vlastně tu kategorii, ze které pak vycházejí ty největší hvězdy do seniorského mužstva. Je to zajímavý příběh, ale i Mikel Arteta se vyjadřoval k té nominaci Milese Lewise Skellyho, takže zná i Tomase Tuchla, nebo lidi, kteří s ním pracují, a myslí si, že může být i pro Anglii jako národní tým velkým přínosem. Jsem zvědavý upřímně, kolik dostane minut v těch úvodních dvou zápasech, ale nedivil bych se, kdyby třeba alespoň možná v tom zápase proti Lotyšsku byl v základní sestavě.
Otázkou je start dalšího povolaného nováčka do obrany, ale ten nováček je 32-letý obránce Newcastle.
Dan Byrne, a já si myslím, že to je velice zasloužená nominace, třeba na úkor Harryho Maguirea. Pokud se nepletu, tak Harry Maguire není v té 26-člené nominaci a dává to smysl, protože Byrne je dlouhodobě oporou defenzivy Newcastle. Teď se prosadil i ve finále Carabao Cupu. On je neskutečně vysoký, je snad nejvyšším hráčem v poli v Premier League. Možná Onuachu ho teď přeskočil ze Southampton, nejsem si úplně jistý, ale konec konců má prostě kolem 2 metrů a to, jak se třeba teď prosadil ve Wembley proti Liverpoolu hlavičkou po rohovém kopu z nějakých 12 metrů možná, tak si myslím, že i na tohle Thomas Tuchel bude chtít sázet, když se třeba jeho svěřencům tolik nebude dařit ve hře.
Ano, nejstarší nováček v reprezentaci Anglie od října 2010. Dan Byrne se hodně podílel na tom, jak dopadla naše událost týdne.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
88 513 diváků ve Wembley vidělo finále ligového poháru Newcastle-Liverpool 2-1.
Postarali se o to už zmiňovaný Dan Byrne po rohovém kopu, pak se prosadil taky Alexander Isak, od kterého jsme to očekávali. Naopak Mohamed Salah, ten zůstal bez střely na branku na straně poraženého Liverpoolu. Naopak skóroval možná trochu opomíjený Kiesa, ale byla to už jen tedy taková ta tečka na tu porážku 1-2.
Tak nejprve k tomu, jak ten zápas vypadal. Musím říct, že Liverpool mě vlastně nepřekvapil, protože poslední dobou tyhle výkony předváděl. Ať to bylo třeba v tom prvním utkání i v Lize mistrů v osmifinále na hřišti PSG, tak vlastně teď prostě jako kdyby jim chyběla nějaká energie, síla a vlastně ta schopnost přečíst soupeře fyzicky.
Určitě ano, bylo to takové mdlé směrem do ofenzivy v podání Reds, naopak u Newcastle bylo znát, že si za tou trofejí, na kterou čekali Magpies 70 let, jdou prostě od začátku, a myslím si, že velice zasloužené vítězství pro Newcastle, který to opravdu hodně prožíval. Líbilo se mi, že vlastně každý z fanoušků, který přicestoval do Londýna, měl na svém místě i šálu, takovou tu památeční, a teď je to šála zlatá.
No, otevřeli to vlastně v ideální čas, takzvaný gol šatny po rohovém kopu, jak se říkal Trippiera, a je pravda, že Dan Byrne tak nějakým způsobem zase zvýraznil ten svůj příběh sepjatosti s klubem, kterému prý odmala fandil, ale vlastně si za něj zahrál až před nějakými 3 lety, když přišel z Brightonu.
Je to pravda, a ten rohový kop byl opravdu tak trochu kuriozní, protože Dana Byrna skoro nikdo nehlídal, on byl za penaltou, navíc ne přímo proti brance, ale asi secvičená situace od Newcastle, protože Trippier přesně hledal Dana Byrna, který to opravdu trefil hlavou parádně k tyči. Calvin Kelleher byl bez šance a Byrne tou hlavičkou prostřelil vlastně několik těl před sebou, takže dokonale secvičená akce. Poté Alexander Isak, jeden gól mu navíc uznaný ještě nebyl kvůli offsideu, pak tedy skóroval, takovou tu svou ikonickou oslavu předvedl, to je taky dost probírané téma na sociálních sítích, kdy ukazuje směrem do branky hostů a tak se trochu usmívá tomu, že skóroval proti soupeři, nicméně Kiesa pak už tedy jen dával na 1-2 a ta ofenziva Liverpoolu opravdu nebyla dobrá.
Náznaky šancí vlastně až po skoro hodině hry, tam byla situace, kdy vlastně Jones pálil z vápna, ale reflexivně to vyrazil Pope. Ještě jedna akce byla na konci první půle, kdy vlastně Diogo Jota byl na jejím konci secvičená asi kombinace i v tom rychlém sledu, ale on se vůbec netrefil do balonu. Jinak vlastně téměř bez šancí a ten Liverpool, který známe z podzimní části a vlastně i v Premier League válí stále, jsou to neuvěřitelná čísla, tak teď se nějakým způsobem v tom dost důležitém zápase na jeden duel vytratil.
A myslím, že i Eddie Howe na to má velký podíl a to je fakt, že nasadil na Mohameda Salaha Tina Livramenta, který měl fantastická čísla z toho zápasu, nebo stále má 100% úspěšnost ze soubojů i ze skluzů, úspěšné driblinky. Naopak Mohamed Salah poprvé vlastně ve své kariéře v nějakém finálovém zápase, tuším, že to byl jeho 15. finálový zápas, ani jednou nevystřelil ze hry nebo nepřipravil pro své spoluhráče nějakou šanci, takže Livramento hrál na něj a naprosto Salaha vymazal.
Vlastně ještě přihrál na ten gol krásně Murphymu, který předskočil Robertsna, a nebo on to nebyl gol Murphyho, ale dost se od něj přičinil, protože předskočil Robertsna a přihrál Isakovi na ten nakonec vítězný gol. No a tak Newcastle slavil v roce, kdy vyhrál naposled domácí trofej v roce 55, byl to tehdy FA Cup, tak to je vlastně opravdu dávná historie. Angličani v různých těch podcastech se teď předhání, co vlastně vyjmenují, že ještě nebylo v té době, no tak video, to je jasné, malá domů se tehdy ještě mohla, že jo, nemohlo se střídat vlastně, to bylo až do toho roku 1970 na velké akci poprvé na mistrovství světa 70, takže v té době se ani nestřídalo. Vlastně co k tomu dodat, no je to neuvěřitelná délka, prostě jeden lidský život.
Strašně dlouhé čekání a to mohlo skončit vlastně už před dvěma roky, kdy byl Newcastle taky ve finále, tehdy to byl taky tuším anglický ligový pohár proti Manchester United ve Wembley, to tehdy nevyšlo, byl u toho mimochodem i Bruno Guimaraes, teď tedy kapitán týmu, který pro Sky Sports mluvil po tom vítězném finále takto.
This is my second home, since when I signed for the club, from the relegation, Champions League and now Champions. I think we are making history. Someday when I will leave this club, I want the fans sing my name the same they do to Shira today, you know, when we have seen him in the tent today, he gave you his power. He texted me before the game. I'm so emotional today.
Bruno Guimaraes říkal pro Sky Sports, že Newcastle je jeho druhým domovem, že je vlastně už čtvrtou sezónou v Newcastle, zažil boj o sestup, který nakonec tady Newcastle vyšel, pak štaci v lize mistrů, teď jsou z nich tedy ze strak šampioni, popisoval taky to, že až jednou skončí v Newcastle, že by chtěl, aby fanoušci zpívali jeho jméno, tak jako doteď zpívají jméno Alana Shearera, který byl ve Wembley, viděl jsem nějaké videa na sociálních sítích, jak slaví ten dlouho očekávaný triumf, no a Guimaraes by byl rád, kdyby zpívali právě jeho jméno, navíc Shearer mu napsal před zápasem, takže další velká motivace pro Guimaraese, který tedy jako kapitán dovedl Newcastle po 70 letech k velké trofeji.
Gratulujeme do Newcastle, pochopitelně obrovský úspěch. Otázkou je, jak dopadne jejich stažení z hlediska boje o ta ligová místa, nicméně mají jistotu evropských pohárů pro příští rok, tam to je takhle propojené, že vítěz ligového poháru si zahraje Evropu. No a Liverpool, ten po včerejšku má dál 12-bodový náskok v čele tabulky, 9 kol dokonce a má blízko 20. titul, který by mohl vyrovnat bilanci Manchester United, ten rekord, ale každopádně i ten včerejší zápas je takovým zdviženým prstem, ještě to není všechno upečeno.
No, před pár týdny jsme tu mluvili o tom, že Liverpool to má stále dobře rozjeté na všech čtyřech frontách. Nejprve tedy vypadl z FA Cupu, poté možná trošku ostudné porážce s Plymouthem, pak konec v tomto týdnu nebo v tom minulém vlastně v Champions League po velkém boji s Paris Saint-Germain, nakonec tedy vypadl na penalty a teď porážka v anglickém ligovém poháru. Na druhou stranu už se Liverpool může soustředit jen a jen na tu Premier League, kterou má ve svých rukách.
A vede jí o 12 bodů před Arsenalem.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
Dá se říct, že šlágr toho 29. kola anglické fotbalové Premier League se hrála včera v neděli odpoledne na Emirates, kam zavítala Chelsea a prohrála 0-1.
Po sedmé v řadě Chelsea nedokázala porazit Arsenal, který naopak doma znovu dokázal Chelsea porazit. Minule to bylo bez koula Palmera 5-0, teď v úvozovkách jen 1-0, ale nebýt těch rohových kopů Arsenalu, který znovu tedy nesl ten úspěch v podobě proměněné hlavičky Merina, tak by to možná byla bezgólová remíza, protože i když šlo o londýnské derby dvou velkých soupeřů, tak pravda moc šancí k vidění nebylo.
Absence v ofenzivě na obou stranách kvůli příslušnosti stále k Chelsea nemohl nastoupit Sterling, který hostuje v Arsenalu. Havertz zraněný do konce sezony, na straně Chelsea bez Palmera, Jacksona a Madueckého, ti dva, které se jmenovali jako druhé, tak ti chybí na delší dobu. Nicméně vlastně Arsenal byl dominantní od začátku. Ty šance, které měl, nebyly třeba úplně toho ranku stoprocentní, ale asi nějaký gol měl padnout z jedné z nich. Teď mluvím o Trossardovi, Martinellimu, který tam vlastně měl šanci potom zaváhání Sancheze. A nebo třeba také vlastně nějakým způsobem tam Declan Rice se dostal ke střele.
Je to pravda, ještě Sanchez tam vytahoval ve druhém poločase, tuším, z brankové čáry jedno zakončení, takže Arsenal opticky i co se týká počtu šancí, tak prostě byl v tom londýnském derby o hodně lepší než Chelsea, ta naopak si vypracovala vlastně jen jednu takovou gólovou pozici a možná to ani gólová pozice nebyla, kdyby tam nezaváhal brankář David Raya po střele Kukurey, který teď asi patří k nejlepším hráčům Chelsea, dal vlastně dva góly za sebou, teď mohl dát třetí, ale ten jeho pokus nakonec skončil vedle tyčky Arsenalu, ale jak si zmiňoval, tak pro Arsenal nakonec asi zasloužené vítězství, byť se možná čekalo, že to bude o něco zábavnější zápas.
Arsenal rozhodl, jak je už dobře jeho zvykem a je dobře známo, po rohovém kopu. 11. gól snad z rohových kopů v téhle sezóně v soutěžních zápasech. Ale já jsem nějak studoval, jak k tomu došlo a vlastně zase nenápadně, no. Přijde mi, že těch hráčů na bránění tam bylo dost a zase se tam dostal teď Mourinho a dokázal hlavičkovat.
Opět výborná práce kouče na standardní situace Jovera, protože ten roh byl zahraný na blížší tyč. Mourinho dokázal ten balon nadrazit vlastně nad sebe a za sebe a dokonale to provedl tak, že Sanchez, byť se hodně snažil, tak nedosáhl na ten Mourinhův pokus a říkám, no, ty standardní situace prostě rozhodují zápasy a díky tomu je Arsenal tak vysoko v tabulce, jak je.
Tam Reece James byl tím, který byl nejblíže při zahrání míče a vlastně ještě Nkunku stál v době toho kopu před Merinem, který se zbavil Jamese rychlým sprintem a vlastně pak odstrčil Nkunku anebo se nacpal před něj a zakončil vlastně, kdyby to člověk řekl, tak občas někdo zakončuje pleškou tady v téhle fázi nebo části hlavy, ale prostě jako nádhera, no, z pohledu Arsenalu vlastně klíčová věc, která vám jde pořád.
Navíc se tam pak ještě James s Nkunkuem srazili, trochu si překáželi v té situaci a Mourinho to vyřešil výborně, jako nadrazil ten balon opravdu nad sebe za sebe a nedal Sanchezovi šanci, byla taková intuice v podání španělského záložníka, který znovu musel nastoupit tedy při té absenci ofenzivních hráčů na hrotu útoku a zatím si nevede vůbec špatně, na druhou stranu nějakého ofenzivního kanoníra by Arsenal stále potřeboval.
Tak jak to teď vypadá v tabulce, protože jsme naznačili, že Liverpool vede o 12 bodů právě před Arsenalem, no a na dalších pozicích se vlastně toho tolik neměnilo, protože třetí Nottingham vyhrál, k tomu se dostaneme za chvilku. Čtvrtý je kdo? Manchester City?
Čtvrtá je stále Chelsea. Pátý Manchester City s Brightonem, tam nedokázali Citizens ani Brighton Chelsea přeskočit, protože ve vzájemném utkání remizovali 2-2.
No a pak vlastně člověk čekal, jak se třeba popasuje s výzvou na poskočení tabulkou zase vzhůru Bournemouth, ale ten podle mě už trošku dojíždí na to, jak měl hodně absencí, jak je ta sezona náročná a vlastně čtyřikrát za sebou nezvítězil, po třetí prohrál v Premier League a teď je aktuálně až desátý.
Ale stále je tam, pokud jsem se správně díval, jenom 5 bodů od čtvrtého místa, 9 kolo před námi, takže ten boj o top 4, možná 5 pro Ligu mistrů bude ještě nesmírně, nesmírně zajímavý. Co mě zaujalo z takových těch statistik je to, že Cherries dokázali v Premier League za tu dobu, co tam působí, porazit všechny týmy až na Brentford, který ještě nikdy neporazili a naopak Brentford se tak jako překlopil, zatímco na podzim válel doma, tak teď vítězí hodně venku a patří v té aktuální formě nejlepším týmům na hřištích soupeřů.
Když se podíváte na tu tabulku, tak 9 kol do konce, to je 27 bodů a jako je to možná trošku taková mylná představa nebo sci-fi, ale prostě i 13. Manchester United, který uspěl v Leicesteru, o tom si taky povíme, tak má 37 bodů a tím pádem na to páté místo, které bych bral jako Bernomenci pro Ligu mistrů, ztrácí 11 bodů, což jako není za stolik.
Pokud svěřenci Rubena Amoríma teď budou pokračovat v těch výkonech, které předvádějí, byť měli možná trochu jednodušší soupeře, tak to nereálná představa není a opravdu se na ten závěr sezony Premier League moc těším.
Hmm. Tak jenom doplňme, že Brighton tedy s Manchesterem City remizovali 2-2, Fulham porazil Tottenham 2-0, aktuálně 45 bodů, tříbodová ztráta na páté City, na šestém místě, tedy ne za ním, na devátém místě Aston Villa, která vyhrála na hřišti Brentfordu a vlastně pak tam máme ještě ten Bournemouth, který jsem zmiňoval a ten prohrál s Brentfordem. U Aston Villa mám totiž nějaký starý zápas ještě vlastně z minulého kola, protože k tomu teď nedošlo.
Tak.
Můžeme se dostat tedy k tomu, co jsme nazvali jako zápas týdne, protože se přesouváme níže tabulkou a tady už máme dost naznačeno kvůli tomu zápasu týdne, jak to asi bude.
S mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
No, Southampton hostil Wolverhampton a to je jasná jako zpráva, že Wolverhampton, který vyhrál, tak tím odskočil zbytku těch tří nováčků na hodně bodů už.
Tuším, že je to bodů 9, pokud jsem správně počítal. Wolverhampton si poradil i bez svého nejlepšího střelce Mateuse Kuni, který stále piká za to vyloučení v utkání FA Cupu proti Bournemouthu. Jürgen Strand Larsen dal 2 góly, dvakrát mu asistoval Jean-Rickner Bellegarde. Na druhé straně pak to Southampton už za toho stavu 0-2 docela, řekl bych, rozbalil. Ty útočné akce nebo to snažení do ofenzivy nebylo vůbec marné, ale dokázali se svatí prosadit až po vyražené střele, kterou dorazil Onuachu, kterého bych zase pochválil za to chování útočníka, když prostě dobíhal do pokutového území do malého vápna a čekal, že by se tam míč mohl odrazit, ale stále je to prostě pro Southampton málo a už tu několik týdnů mluvíme o tom, že se prostě řítí k padáku.
No a ono to mluví i Ivan Juric, trenér, to mě docela překvapilo, že na tiskovce prostě řekl, že sestoupíme, ale budeme bojovat, nechceme dát vlastně ještě zadarmo tu naši vlastně jako čest a že přece jenom ještě nějakým způsobem budou bojovat, ale mají 9 bodů po 29 zápasech, 24 proher.
To je šílená bilance, Southamptonu se nedaří vlastně od začátku toho ročníku se nějakým způsobem etablovat mezi anglickou elitou. Je to škoda, protože to je tradiční anglický tým, který dlouhodobě patřil do Premier League, ale bude se muset znovu popasovat s tou příslušností do Championship, o které víme, že postoupit z ní je velice složité, byť se v posledních letech drží takový trend, že spoustu týmů, které spadnou, tak v dalším ročníku se vrací. Zažil to Leicester, Southampton, teď možná Leeds, který vede Championship, takže je tam takových 6-7 týmů, které se točí co ročník a vlastně nějakým způsobem vytvořili takové pásmo mezi Premier League a Championship, které se jim daří, ale v Premier League zase tolik ne.
Ano, Wolverhampton tedy na 17. místě už se zbavuje sestupových starostí, protože má 9 bodů náskok na sestupovou 18. příčku.
S mikrofonem do Anglie.
Ipswich Nottingham 2-4. Ipswich tedy je tím 18. celkem, 9 bodů ztráta na Wolverhampton, to skóre už tedy je o 16 gólů horší, pokud by byla bodová schoda, tak právě skóre rozhoduje. No a zápas, jak to říct, rozhodnutý během 7 minut úvodního poločasu.
No, Ipswich si vůbec neporadil s takovou tou dobře známou taktikou Nottinghamu, tedy spoléhání se buď to na standardní situace nebo rychlé breaky. Vlastně nejdřív se prosadil Milenkovič a potom dva rychlé breaky Elangy, který to vyřešil fantasticky střelami k tyči. Ipswich nepřečetl prostě ten zápas ani jeho kouč Kieran McKenna a pak pikal a doháněl to horko těžko, nakonec tedy porážka 2-4.
Člověka napadne při sledování Ipswiche, že tam je spousta talentovaných hráčů, Enciso, Hutchinson, Delap, ale i v tomhle zápase tedy předvedli hodně málo. Delap dokonce vlastně nešťastně přihrál na ten gol Milenkovičovi po rohu, když odrážel hlavičkou míč právě do prostoru stopera Nottinghamu. No, pak tam je velmi špatná chatrná ta defenziva. Stopeři Jacob Greaves nebo Luke Wolfenden vlastně byli podepsaní pod těmi třemi góly, které dostali a které rozhodli v prvním poločase, když tam vůbec nestíhal Elangu a vlastně vůbec nevěděl, co má dělat proti němu. A Wolfenden tam zase jednou prostě špatně přečetl ten nákop, který pak vedl k tomu gólu Elangy, který dal 2 góly v tom prvním poločase. No. Není kde brát.
Máš pravdu, směrem do defenzivy je to špatné, ale jak už jsi zmínil, ta ofenzivní jména a celkem se mi líbí i střed zálohy, ta mají co nabídnout, ve středu zálohy třeba Kajuste, který dával hezký gól, on má vlastně za sebou, nebo možná se pletu, že teď na hostování, dokonce v Ipswichi z Neapole, nicméně má za sebou tedy štaci v sérii A, takže to rozhodně není hráč k zahození, ale těžko říct, pokud se Ipswich vrátí zpátky do Championship, kolik těchto hráčů udrží, protože se dá předpokládat, že Odelapa, Hutchinsona, Enciso je na hostování, že ho z Brightonu, i Kajuste určitě zaujali teď agenty v Premier League, takže Ipswich to bude mít taky těžké s návratem.
No co se týče toho losu, tak ten je vlastně taky takový, že nevěstí úplně příliš bodů. Bournemouth, Wolverhampton, to jsou dva zápasy, které teoreticky mohou přinést z kraje dubna body. Chelsea, Arsenal, Newcastle. Opta jim dává 0,70 šance, procenta šance na záchranu. Southampton ten nemá žádnou šanci, 0% podle Opty. No a teď tu máme ještě Leicester, který prohrál s Manchesterem vlastně na závěr toho kola 0-3 včera večer, a to teda bylo představení.
Pokoukáníčko, no. Dobře řečeno. Sedmý zápas doma, bez gólu, sedmá porážka v řadě, dokonce je na tom Leicester tak špatně, že proti němu skóroval i Rasmus Højlund, který se netrefil od prosince, takže čekal víceméně 3 měsíce na gól. Leicesteru se celkově v této sezóně nedaří proti Manchester United, protože se s ním utkal 4x a 4x s ním prohrál.
No, nic nenasvědčuje velké cestě za záchranu jako v roce 2015. Tehdy po 30 kolech měl Leicester 19 bodů, o 2 více než teď, ale má ještě kolo k dobru. Pochopitelně. Byl poslední, ale za 8 kol tehdy dokázal vyhrát vlastně 1, 2, 3, 4, 5, 6, dokonce 7 zápasů. A zachránil se pohodlně a následující rok vyhrál titul. Ale tady v tomhle týmu moc naděje fanoušci vidět nemůžou.
Jediná naděje je teď reprezentační přestávka, ve které vlastně víceméně spoustu hráčů zůstane na King Power Stadium nebo v přilehlém tréninkovém centru a tam se dají nějakým způsobem svěřenci Rudolfa Nistelrooye dohromady. Bohužel pro tohoto bývalého vynikajícího útočníka tohle angažmá zatím vůbec není povedené.
Ano. Končíme v pořadu s mikrofonem do Anglie. Gratulujeme Tomáši Součkovi ke 34. brance v Premier League, která znamenala remízu s Evertonem 1-1. Pavel Tilšar ve studiu, díky moc, hezký den.
Taky hezký den.